Христос Воскрес, дорогі радіослухачі, вітаю вас. Я, мене звати Олена Сапковська, і я рада вітати зараз на зв'язку апостольського адміністратора Мукачівської дієцезії єпископа Миколу Петра Лучка. Вітаю вас, Христос Воскрес.
Істина Воскрес, вітаю вас.
Владико, ми вже в Україні переживаємо не перший день війни, і не тільки Україна, і весь світ разом з нами бореться в кожний, можна сказати, в свій спосіб, молитвою, хтось допомагає матеріально. І я пам'ятаю останній наш ефір, коли ми з вами говорили ще до війни, як ви нас ставляли, як ви закликали усіх людей не мати того страху, щоб та війна насправді не прийшла. І знаєте, ось перші дні війни, я до кінця скажу вам, дякуючи, напевно, і вашим словам, і трималася, і була такою підтримкою для інших. Потім, звичайно, якісь все ж таки слабкість людська мене трішки переборола. Але дякую Богу, що ви, незважаючи на те, що не мали такої можливості промовляти на хвилі Радіо Марія, ви використовували всі інші інструменти. І дуже пам'ятаю і звертала на це увагу, коли ви кожного разу проповідь розпочинали ось сьогодні, там, 10-й день, сьогодні 12-й день війни. І кожного дня бачила, як ви переживаєте з кожним українцем, з кожним військовим, з кожною матір'ю, яка просто може вже навіть до кінця не надіятися на Господа. Владико, скажіть, на що нам, як християнам, робити ось вже, на жаль, по 70-му дні війни навіть більше, на вашу думку?
Бачите, ви кажете, що нам зробити, щоб Господь нас почув, або як нам молитися? Я би поставив запитання інакше. І тут є оцей ракурс, який я останній час досить сильно його пробую застосовувати. Це вкласти зусилля, щоб чути і почути, що Господь говорить до нас. Що Господь говорить до мене через це все, що відбувається. Тому що це є, от ми хочемо донести Богові, що ми страждаємо, і хочемо от так помолитися, щоб це страждання закінчилось. Але це такий, можна так сказати, дитячий підхід, може навіть поганський підхід, магічний підхід. От які нам потрібно зробити ритуали, які нам потрібно зробити молитви, щоб ми до божества достучалися і щоб це божество стало по нашій стороні. Але водночас, якщо ми говоримо про таємницю зла, яка є в світі, вона також і пов'язана з цією війною, вона не залежить в якомусь сенсі від того, що ми так помолимо, що це зло затримається. Тобто зло існує тому, бо люди впускають в своє життя диявола, давайте назвемо це прямо так, як є, тобто злодія, який їх опановує, а впускають його яким чином? Дуже часто це впускання приходить це, що люди слухають того, який їх спокушає, а як він спокушає. Допустимо, обіцяє їм владу. Якщо ти будеш мене слухатися, я тобі дам владу. Я тобі дам блага земельні. І людина, впускаючи це зло в своє життя, починає йому дозволяти володіти ним. І війна в нас в Україні відбувається тому, що є достатньо багато людей, які відкриті на диявола, диявол, який не шанує кордонів, диявол, якого цілі – це красти, вбивати, насилувати. І якщо ми дивимося на хресну дорогу Ісуса, який є невинним, який є зрадженим, насилуваним і в кінці кінців вбитим, то його молитва, Гефсиманському саду, вона заключається в тому, отче, забери цю чашу, якщо це можливо. А якщо неможливо, то нехай станеться те, що має статися. Можемо якби це перефразувати, коли Ісус говорить, нехай буде воля твоя, а не моя. Тобто я не хочу під свою волю перемінити оточуючий світ. Тут іде дуже велика боротьба в кожному з нас, що ми хочемо, щоб ця війна закінчилась, але нам потрібно прийняти реальність, яка пов'язана з тим, що ми не можемо змінити, допустимо, серця людей, які вибрали зло. І тепер Бог, тут є якби такий важливий момент, не може на силу змінити серця людей, які вибрали зло. І боротьба відбувається, війна відбувається в серці кожного з нас. Тобто, наприклад, чи Бог мене чує? Що я не так роблю, що Бог не затримує війни? Хто винний в тому? Хто згрішив в тому? Хто недостатньо робить? Може, ми як церква мало молимося? Може, це потрібно ще один якийсь акт, і ще більше правильний акт посвяти непорочному серцю зробити? Може, ще щось потрібно таке зробити, щоб Божество нас почуло? Тільки правда полягає в тому, що Бог нас чує, Він є по нашій стороні, по стороні людини, яка страждає, Він робить все для того, щоб припинити це страждання. Однак таємниця свободи заключається в тому, що зло є до того часу посеред нас, поки є люди, які це зло впускають в своє життя. Тому нам потрібно більше, можливо, навіть якщо ми йдемо на духовну сферу, зосереджувати увагу на те, чи я чую, що Бог говорить до мене в цій ситуації. Чи я чую, що Бог говорить до мене в цій ситуації. Наприклад, щойно сьогодні взяв в руки знову почитати книжку, яку написав Віктор Франкл, людина у пошуках справжнього сенсу, психолог у концентраційному таборі. Ця книга була продана понад 15 мільйонів екземплярів. Це психіатр, психотерапевт, засновник одного з світових напрямків допомоги людям, логотерапії, який пройшов через три концентраційні табори. І він в своєму вступі описує таку історію, що він вже мав візу в Сполучені Штати на початку війни. І батьки його дуже тішилися, це були вже старші люди. Він мав виїхати, і він усвідомлював, що так, він виїде, можливо, звершиться його мрія, це створення цього напрямку, своїх досліджень про логотерапію, тобто терапію через пошуки сенсу. І він говорить, що він внутрі відчував великий неспокій, не знав, як прийняти рішення. І він взивав, пише в книзі, в стопі, щоб небеса йому відповіли, що йому робити, чи виїжджати, чи залишатися. І коли він прийшов додому, його батько приніс з цвинтаря, який в той день розгромили соціал-націонали, тобто це була партія, властиво до якої, яку створив Гітлер, розгромив величезний єврейський цвинтар. І тато його знайшов на вулиці кусок мраморної плити, і на цій мраморній плиті було кусочок четвертої заповіді, яка звучить «Шануй батька і матір свою». Ось. І він говорить, для нього це був знак, що він має залишитися там, в Австрії. І через певний час він і всі його рідні попадають в концентраційний табор, де він виживає і так далі, і тому подібне. І приклад його чого подаю, що його відкритість, і він ця його відкритість, вона була тією, можна сказати, такою зіркою, якою його вела по цілій війні, по цих концентраційних лагерях, відкритість чути, що до нього промовляє Бог, і згідно з цим жити і реагувати. І ну, це є, вважаю, тепер одним із ключових теж моментів. Він завжди ключовий момент. Але він є, я останній час теж багато проповідей про це говорю. Зрештою, ми в ці дні маємо про Ісуса, доброго пастиря, який говорить, вівці чують мій голос. Я знаю моїх овець, вівці мої знають. І тут в цій війні є дуже багато, можна так сказати, шуму і крику. Так багато, що люди, особливо, якщо йдеться теж про людей, які вважають себе за віруючих, можуть взагалі не чути, що до них говорить Бог. Тому дуже важливо переорієнтувати свій підхід. Ціль не в тому, щоб докричатися до Бога, щоб він почув, як ми страждаємо. Зусилля потрібно вкласти в те, щоб в цій ситуації ми чули, що Бог нам говорить, що нам робити.
Угу. Дякую, Володико. Знаєте, я пригадую ваші катехези, коли ви неодноразово казали, що так потрібно налаштовувати зв'язок, спілкування з Господом. Я так, як ви зараз кажете, щоб чути голос Господа, що Господь від тебе очікує, що він... Як, куди він тебе кличе, що він хоче, щоб ти зараз той чи інший момент робив, і завжди вчили і вчите нас того, щоб ми були якнайближче до Господа і своїм життям, своїм таким духовним життям, ви також нам даєте приклад. Знаєте, мене здивувало сьогоднішнє відношення. Звичайно, на жаль, ще не всієї кількості українців, але більшості людей, які до кінця кажуть, коли зараз так спілкуюся з ними, то вони кажуть, я раніше не молився, я раніше не знав або не хотів знати, що є Господь, а ось зараз я до нього, наскільки можу, я кричу, я молюся. Кожного дня я вранці дякую Господу, що я прокинувся, що я маю цей день, і починають люди переоцінювати. Переоцінювати те, що вони мають кожного дня. І ось уривок Євангелія, що який якраз на цей тиждень, як ви кажете, що Господь є пастирем і знає своїх, а свої його знають, також нам дає розуміння, що ми маємо, як ви казали в одній з проповідей, дуже-дуже добре знати Господа. Скажіть, я розумію, що це навіть буде зараз взагалі некоректне запитання, але я розумію, що нас можуть слухати багато людей, які до кінця кажуть, я там один раз перехрестився вранці, на цьому все. Який рівень спілкування має бути, якби можна сказати, мінімальний, чи можна так відміряти, щоб стати овечкою, щоб сказати так, я є овечкою і я знаю пастиря, свого Господа?
Якщо ми говоримо про християнство, не просто до взивання до якогось Бога, до якоїсь вищої сили, то це одним з основних рівнів є учнівство. То ми повертаємось до бази, до основи. Зрештою, признаю, що третій місяць війни, жив перший місяць дуже сильно так зосереджено на те, щоб давай максимум виживати з себе, служіння, щоб якнайшвидше це все зробити, все, щоб якнайшвидше це закінчилось. Тим більше, що тут у нас на Закарпатті дуже багато біженців переїхало через нас, проїхало всю систему. Ми випрацьовували, приймали через кордон. Люди проїжджали, жінки, діти і так далі. Ну, дуже багато цього всього було. І я через якийсь час побачив, відчув, що я занедбав свої такі стосунки з Ісусом, з Господом, які пов'язані з тим, що я медитував, розважав рано, що Господь до мене говорить. Я впав в такий вір, тобто це стало навіть якоюсь формою рацеголізму, якби вона мала такий характер втрати контакту з якоюсь такою реальністю глибшою, тому що це таке колесо. Давайте багато-багато. Я помітив, що я перестаю бути, таке слово, адекватним. В стосунках, в рішеннях я піддаюсь дуже швидко якимось емоційним сплескам, якійсь інформації. Я не чую, переставав чути, що в цьому всьому, з того, чого я так наголошую, теж переставав чути, що Господь говорить до мене. Якось і зрозумів, що хопа-хопа, знову потрібно повернутися до слова. Тобто до позиції слухача. Я слухаю Господа. Я чую багато чого. Чую там президента, чую новини, чую людей, їхній плач, їхню біль. Чую багато чого, але всьому-всьому чую, слухаю, прислухаюся, що говорить Господь, а що Він до мене говорить. Я усвідомив, що мені потрібно повертатися до практики читання слів Ісуса і слухання, що Він мені говорить. Тому якби хтось хотів, якщо хтось хоче розвивати свій стосунок з Богом, з Ісусом, як з наставником цій всій ситуації, потрібно читати кожен день Новий Завіт і посвячувати на цьому 10-15 хвилин. Але це має бути таке націлення, щоб, слухаючи навчання Ісуса, почати через це навчання дивитися на все те, що відбувається в житті моєму і в контексті війни теж. Подивіться, ми беремо, наприклад, там останні розмови Ісуса з своїми учнями, вони завжди в його розмовах, що нас чекає, він говорить про катастрофи. Угу. Тобто, що буде батько на батька, народ на народ, будуть війни, але це ще не кінець. Так, вони, мабуть, будуть переслідувати, будуть розбивати. Припрошую, в навчанні Ісуса немає, що настане мир між народами. Якщо ми читаємо книгу «Откровення», то читаючи її, то ми там чуємо, там вийшла бестія з моря, там червоний дракон напав, між ними йде війна, потім син чоловічий з військом небесним в багряному одязі, тобто весь, можна сказати, в крові ідеї, з другим своїм пришестям закінчується цей земний період насилля. Тобто, якщо ми інтерпретуємо в ключі очікування миру на землі, то такої опції в Откровенні немає, що настане мир на землі до другого пришестя Ісуса Христа. Звісно, нам потрібно зробити все зі своєї сторони, щоб цей мир розвивався. А якщо дивимося на історію світу, то одна війна замінює другу війну. Так, ми прагнемо, і я прагну, щоб війна якнайшвидше на Україні завершилася, щоб її ніде не було. І роблю все для того, щоб ця війна якнайшвидше завершилась, але з другої сторони і внутрішнє розуміння, в якому світі ми знаходимося, так, що війна може тягнутися, вона може не завершитись, вона може навіть ескалація наростати, то фокус тоді змінюється. Так, я допускаю, що невідомо, в якому піде напрямку, але ціль не в тому, щоб чекати, що я буду жити тоді, коли завершиться війна. Тому що я тоді не дочекаюсь, коли почну жити. Потрібно жити на повноту в цій війні. Розумієте?
Угу.
В чому є внутрішня перестройка? Тобто нам потрібно перестроїти своє внутрішнє очікування, що коли завершиться війна, ми почнемо жити і почнемо, не знаю, лікуватись. Ні. Нам потрібно на повноту жити тут, під час цієї війни. Тепер що значить на повноту жити? Тобто, і тут є теж в якомусь сенсі те, що логотерапія Віктора Франкла пропонує. Адже він говорить, що логотерапія – це терапія сенсом. Потрібно знайти сенс. Для нас, християн, сенс, тобто ключ, інтерпретацію до того, що відбувається в житті, в моєму житті, дає Ісус. Властиво, якщо ми читаємо перші слова Євангелія від Іоанна, він говорить, на початку було слово, тобто грецькою слово – це логос. Тобто на початку був сенс, і цей сенс став людиною. Тому Ісус, як той, який говорить, що я є істиною, він надає сенс, тобто інтерпретативний ключ до того, що відбувається в світі, і як в цьому віднайтись, дає з однієї сторони його наука, а з другої сторони його поведінка, який бере на себе акції, хрест, невинно є насилуваний і вбитий, але перемагає. І власне оця перемога війни, вона відбувається в серці. Тому що переміна, якщо ми впускаємо туди Ісуса з його підходом до життя, ця війна може стати причиною визволення концентрації уваги на чому? Не тільки на земному, але йде переоцінка цінностей, що допустимо, правда, Бог говорить, нехай стосунки твої зі мною будуть на першому місці, а потім все решта. Натомість дивіться, якщо ми не перейдемо через цю внутрішню таку переміну, якщо не поставимо, не стане фокус стосунків з Богом на першому місці, да, ми будемо дякувати і молитися Богу, але все рівно ми захочемо, щоб Він зробив так, щоб був мир, щоб нам тут на землі добре жилося в мирі. І коли настане мир, можливо, ми відкладемо наші стосунки, ну, вони вже не будуть аж так важливими. Там переміна, яка мала би, могла би настати в людини, яка шукає відповіді духовного сенсу цього всього, це віднайти через стосунок з Ісусом те, що найважливішим було теж для нього, це стосунки з Отцем. І тоді, віднайшовши оцей стосунок, міняється внутрішня ієрархія підходу до того всього, що відбувається в світі. Це є такою важливою частиною стосунків з Богом, що коли ми з ним через більше зглибляємось, відбувається переорганізація світопогляду і зусилля, можна так сказати, накеровані ієрархічно, скажімо так. Тобто спочатку шукаємо Царства Небесного, стосунки з Богом, а далі, коли ми є в цих стосунках, ми чуємо Його, як нам служити, працювати, рухатися і бути. Ми рухаємося, живемо в ньому. Це ідеал, який нам пропонує Ісус. Перебувайте в мені, а я перебуваю в вас. слідуйте за мною, тобто йдіть за мною, слухайте мій голос. Дуже багато чітких вказівок. Але це ідеал. А до цього ідеалу йдемо через пізнавання Ісуса як наставника. Тобто, якщо би радити комусь, що мені робити, потрібно прочитати, читати, регулярно занурюватися в навчання Ісуса в 4 Євангелії.
Дякую, Владико. Дорогі радіослухачі, хочу вам нагадати, що зараз ми маємо можливість почути і поспілкуватися з апостольським адміністратором Мукачівської єцезії, єпископом Миколою Лучком. Владико, у мене наступне запитання, можливо, трішки так відійдемо від більш духовного нашого стану в час війни до тих вже, звичайно, начебто пройдених українським народом етапів, але я так бачу, знаєте, результати, і тому не можу у вас не запитати вашої думки. Пригадую, як в час Великого посту розпочався такий, можна сказати, бунт стосовно 13-го стояння хресної дороги в Велику П'ятницю. І, знаєте, дуже багато різної критики було, і в якійсь мірі я розуміла, в якійсь мірі я не погоджувалася, хоча, ну, це моя особиста думка, і, знаєте, я побачила плоди того бунту в тому розумінні, коли люди стали писати коментарі негативні і навіть нецензурні часом в адрес Папи Франциска, адрес Католицької церкви. І я так тоді подумала, чи потрібно було, можливо, настільки бунтуватися або настільки відстоювати ту позицію, щоб, наприклад, в часі 13-го стояння було щось змінено. Адже розумію, що Папа Франциск хоче для України завжди добра, і він завжди молиться, завжди пам'ятає, завжди дбає про Україну. А тут ми начебто, знаєте, як ті неслухняні діти, а нам ще не подобається. Але це моя думка. Хочу почути вас.
Значить, ви гарно назвали неслухняні діти. Це дуже болісна і остра фаза була, в якій ми знаходили дуже багато насилля. Ну, скажімо, інтернет став таким простором швидкої реакції, необдуманої, непромовленої. Тут виходило через цю біль дуже багато реакцій, правда? Над якою, звісно, кожен із нас задумувався, задумується, рефлектує. Знаєте, Папа Франциск – це Папа Франциск. Тобто тут дуже важливий момент не обожнювати Папу. Ми реагували, як реагували. Тобто це теж для нас певне дозрівання, ріст. Можна сказати, ми відважилися як народ, там багато хто відважився говорити. Було незріле, було відважне. Це теж можна подивитися на це так, що, ну, ось вільний народ, так, це ми за те й боремося, як Україна. Бо ми ж спадок радянський маємо за собою, що на авторитет не можна піднімати голос. Ну, от, ну, ми підняли голос, тобто були різні голоси. І що, і папа не відвернувся, папа не почав стріляти по нас. Да, не карав там цілий народ. Папа витримав, як то добрий батько, недосконалий батько, не ідеальний батько. Ось, він це все витримав. Нам потрібно, якщо ми хочемо зростати, правда, включати більше мудрості, розуміння, аналізування. От, наприклад, слухав одного мудрого, не буду називати, хто це, аналітика, який теж говорив про наші реакції, і, допустимо, він сказав, що в цій війні, правда, є дуже багато рівнів аналізування поведінки українського народу. І український народ має в собі таку рису «зрадив, не зрадив». І нами маніпулюють, розкачують, розшатують теж певні служби і використовують фігуру папи Франциска. І ослабляючи нас емоційно, теж показують папу Франциска в негативному світлі, а ми можемо на це повестись, і певні провокації, які відбуваються, ну, є таке поняття, правда, як дезінформація, тролінг, тобто підсичування, розкручування, для того, щоб отримати відповідний ефект. Тому це важлива подія в нашому діалозі, в нашому дозріванні, я на це так дивлюся. Тобто трагедії не сталося, якщо людина подумала, переосмислила і, можна так сказати, розставила багато чого по своїх місцях. Це така подія, на яку можна дискутувати тижнями, місяцями, тому що різні позиції мають свої аргументи, і про це потрібно говорити. Те, що відбулося, скажімо, в просторі там віртуальному в нас в країні, там було дуже багато крику такого, крику болі, і водночас, ну, так як ви сказали, в якому сенсі оце така біль дитяча, вона теж в якось проявилася. Воно має місце бути, і я думаю, що це важливий досвід, пов'язаний з тим, що він прислуховується, і не перестав вкладати всі зусилля, щоб нам допомагати, як Україні, а нам важливо зрозуміти, що, ну, папа – це і надалі, і вся структура людська в церкві, вона є не ідеальною і недосконалою, має свої слабкі сторони. Але через неї Бог теж діє, якщо ми відкриті.
Дякую. Дякую, що ви сказали оце дозрівання. Тому що часом я навіть собі думала, що, можливо, це такі якісь випробування, ось такий час дозрівання для нас. Якщо ми є, насправді розуміємо, чому ми є католиками, наприклад, так? Чому ми є християнами, то ми в цей спосіб можемо собі лише тільки підтвердити, а не вважати, що або ідеалізувати, ну, церкву, тому що церква збирається і є спільнота тих грішних людей.
Так, це така ідеалізація. Знаєте, я колись почув теж таку цікаву думку, що наш український народ, більшість людей от на рівень зрілості, ну, це такий підлітковий період. І можливо, якщо, ну, ми добре проживемо цю війну, тобто ми вийдемо на більш такий дорослий рівень. Тобто це наша можливість, теж наш такий шанс стати більш зрілими в нашій людській зрілості, в реакціях, в бранні відповідальності, розумінню, яка наша роль в світі як людей. І великою частиною тієї війни, яка відбувається, за що ми віддаємо наше життя, це власне, щоб не повернулося в Україну диктатура, тероризм, який пов'язаний з тим, який ми пам'ятаємо, я ще пам'ятаю, я вийшов з радянських часах. Сидій сапів не бити, тирки, твоя фамілія ніхто, ти здесь ніщо. Тобто оцей східний тоталітаризм, який ми в радянських часах досвідчили, це одне з місць війни, чого ми, як Україна, захищаємо ту свободу, яка останнім десятиліттям у нас розвивалася. Цінності мислення, дискусії, можливості висказувати, і за це, що я є проти чогось, і за це не попадати в в'язницю або не бути тортурованим. Тобто, дай Бог, щоб цей простір в нас і надалі продовжувався цієї свободи, і щоб в нас тоталітаризм не мав місця в нашій країні.
Дай Боже, насправді. Володико, я хотіла ще запитати, ви так згадували про переселенців. Я так розумію, що збільшилася кількість парафіян в Мукачеву. Ну, і також ще одне таке запитання одразу, адже знаю, що мерія Мукачева організувала усім, ну, принаймні, чоловічої статі, чоловікам, щоб хто приїжджає, навіть якщо не є переселенці, щоб військова частина їх могла призвати до війська. Що вам також про це відомо?
Ой, це не знаю.
Цього не знаєте, не чули.
Стосовно парафії? По офіційній інформації, то навіть говорять, що 400 тисяч переселенців на мільйон. Тобто у нас рахується, що на мільйон закарпанців, можете собі представити. Тобто воно наростало, там 100, 200, 300. Зараз недавно чую інформацію, що біля 400 тисяч. Не знаю, наскільки це воно так є. Але це у нас... Ну, все заповнено, можна так сказати. І всі дієцезіальні осередки, і по родинах, і всі школи, садики. Ось, ну і це, ну, наразі ми справляємось. Хоча, ну, ситуація така, що багато людей, ну, бідніють, як і закарпатці, так і переселенці, що буде надалі, ну, не знаю. Так, в парафіальному служінні, да, звісно, що в багатьох місцях збільшилась кількість людей, але біженці і переселенці, вони ведуть себе досить дискретно, тобто вони є, потім зникають, так якось. Хоча чути про те, що хтось там хреститься, якісь вінчання є, ну, такий момент. Там, де є менші спільноти, то священник більш чітко бачить. У нас тут, наприклад, в Мукачеві кафедральному соборі, це дуже велика спільнота, храм заповнений, і тут складніше нав'язати контакт. Ось, але, ну, видно по ці центральні месії в неділю, що є з різних регіонів України теж. Є такі, які приходять, і, ну, ми оголошуємо, що хтось не сповідався, щоб до причастя не йшов, спочатку приготувався до сповіді, але в процесі причастя є такі випадки, що хтось приходить і так дивиться, там, і я питаюся, ви були в сповіді, ми вже раніше причащалися, людина так махає головою, я кажу, ну, підійдіть після меси поговорити. Тобто люди йдуть, шукають, їх притягує духовне теж, ось, ну, такий цікавий.
Буду мати надію, що український народ все ж таки буде більше приходити до Господа і через церкву в першу чергу. Адже, ну, знаю, так, знаєте, з такого досвіду особистого, коли спілкуєшся з людьми, коли тобі кажуть, що я не йду до церкви, бо я маю Господа в серці, то тоді починаєш розуміти, що, ну, людина далека, далека, на жаль. Отже, і в нас вже, на жаль, не так багато часу залишається. Хочу лише запитати вас, можливо, побажання у вас, які або настановчі слова, адже ми ще перебуваємо в цій війні. Так, це зараз повномасштабна війна, раніше ми теж відчували війну, але менше. А зараз вся територія України, можна сказати, відчуває той біль, відчуває, є сльози у всіх людей, є неспокій, є страх, є тривога. Що ви хотіли би сказати до слухача, кожного, який зараз нас слухає?
Нам потрібно навчитися жити з цим. Тобто випрацювати такий щоденний ритм життя, шукаючи відповідь, як я можу якнайкраще прожити сьогоднішній день там, де я знаходжусь. Хто на передовій, той на передовій. Хто в тилу, той в тилу. Хто переселенець, хто за границею нашої країни вимушений, біженець, переселенець. Як я можу сьогоднішній день прожити якнайкраще і жити, а не очікувати, що буду жити потім. Дуже важливий момент, щоб ми жили. Щоб ми жили, а для того, щоб жити, потрібно зробити внутрішній вибір. І жили добре, тобто що значить добре? Робили якнайбільше добра. Тому що боротьба, яка відбувається, вона внутрі, між темрявою і добром, і робить вибір кожен із нас. І оцей вибір робити, вибирати добро і робити це добро. Тобто жити, а не виживати. І якщо потрібно віддавати життя, бо робити добро – це жертвувати собою, це віддавати життя. То коли я віддаю своє життя, роблячи добро, то моє життя має сенс.
Дякую, Владико. Дорогі радіослухачі, хочу вам нагадати, що з нами був на зв'язку апостольський адміністратор Мукачівської дієцезії єпископ Микола Лучок. Владико, і на завершення прошу вашого благословення.
Господь з вами.
І з Духом Твоїм.
Нехай ім'я Господнє буде благословенне.
Тепер і навіки.
Допомога нашому імені Господа.
Котрий створив небо і землю.
Заступництво Пресвятої Богородиці, Святого Архангела Михаїла, святих наших покровителів нашої країни, нехай зміцнить вас Господнє благословення, захистить особливо ваші серця від нападів лукавого і дасть вам всю потрібну мудрість, відкритість і силу на те, щоб йти дорогою добра і бути світлими воїнами світла. На ім'я Господа нашого Ісуса Христа, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа.
Амінь. Дякую, Владику, дорогі радіослухачі, а ми почуємося в наступному ефірі. Христос Воскрес!
Воістину Воскресе!